SBS
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 SBS Radio.
ኣብዞም ናይ ቀረባ ዓመታት ብዙሓት ምሸታት ነይሮም። ከባቢ ሰዓት 11 ናይ ምሸት ኣብ መእተዊ ገዛይ መኪና ይደዋ ቢለ ቅድሚን ውሽጢ ገዛ መእታወይ ኣብታ መኪና ሱቕ ኢለ ንነዊሕ ኮፍ ይብል። ድሕሪ ናይ 16 ሰዓታት መዓልቲ ስራሕ ዘፍ ኢለ ማለት እዩ። ኪንዮ ናይ ቅድሚት መስትያት ናብ ባዶሻ ማዕዴ እናጠመጥኩ ክንደይ ካልኦት ኣውስትራልያውያን ከምዚ ናተይ ተመሳሳሊ ይገብሩ ኣለዉ። ኣብታ መዓልቲ ንመጻምቶም ክርእይወን ዕድል ዘይረኸቡ ከይተባራበረት ካብ ድቃሳ ንግሆ ወጋሕታ ንስራሕ ኢሎም ገዲፎማ ዝኸዱ ኢለ የስተንትን። ኣብ 2023 ሰለስተ ዓይነታት ስራሕ እናስራሕኩ 70 ሰዓታት ኣብ ሰሙን ይወፍር ነይረ። ቅድሚ ሕጂ ካብ ዝረኸብክዎ ገንዘብ ንላዕሊ እናረኸብኩ፣ ግን ከኣ ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ፋይናንሳዊ ወጥሪ ካብዚ ንላዕሊ ተሰሚዕኒ ኣይፈልጥን። ልክዕ ከምቶም ካልኦት 1,000,000 ኣውስትራልያውያን ተወሳኺ ስራሕ ክስርሕ መሪፀ። ኣብ ልዕሊ እቲ ናይ ሙሉእ ሰዓታት ስርሐይ ኣብ ጽላት መድሕን ወይ ኢንሹራንስን ብጎድኒ ዘካይዶ ንጥፈታት ምስራሕ ዩቲብ ቪድዮታትን ሰሙናዊ ዝሰርሖ ናይ መግቢ ምብፅፃሕ ስራሕ ወሲኸ። ኩሉ እዚ ንክብሪ ናብራ ክምክቶ ንምፍታን እዩ። ኣብ ተስዓታት ምዕባይ እቲ ዓብዪ ሕልሚ ኣውስትራልያውያን ምውናን ገዛ ኣብ ዕሸል ዕድመየ ካብ ወለደይ መራኸቢ ብዙሃንን ባህሊ ፖፕን ዝሰረጸኒ። እቲ ኣተሓሳስባ ዝነበረ ምውናን ኣባይቲ ወይ ገዛ ርግኣትካ ጸጥታኻን መለክዒ ዓወትካን ማለት እዩ ነይሩ። ኣብ ርትዕካን ተሰሪሕካ ሓደ መዓልቲ ኣብ ሓደ ናትካ ትብሎ ቦታ ናብራኻ መስሪትካ ስድራ ቤት ተኣሊ ማለት እዩ። ከም ሓደ ንእሽቶ ቆልዓ ኮይነ ኣብቲ ከባቢየይ ብሽክለታ ይናዘወርኩ። ሕልሚ ምውናን ሓንቲ ንእሽቶ ገዛ ኣብ ሓደ ርብዒ ሄክታር ዘለዎ ግንዖ መሬት ኣብ ሓፁሩ ናይ ሂልስ ሆይስት መስጥሒ ክዳን ትገብረሉ ኢልካ ምሕሳብ ዝብጻሕ እዩ ዝመስል ነይሩ። ሂልስ ሆይስት ኣብ ኣውስትራልያ ቁመቱ ከተተዓራርዮ ትኽእል ዝዘውር ጨንፈራት ዘለዎ ፍሉጥ ዝኾነ ንግዳዊ ስም መስጥሒ ክዳን እዩ። ኣነ ኣብ 1969 ክውለድን ከለኹ ኣደይ ካብ ናይ ስራሕ ዓለም ተሰናቢታ ናይ ሙሉእ ሰዓታት ኣደ ኮይና፣ ኣቦይ ግን ከም ነዳቓይ ኮይኑ ስርሑ ቀጺልዎ። በታ ናይ ሓደ ሰብ ንጽል ኣታዊ ጥራይ ኣብ ግዛት ኩንስላንድ ሳንሻይን ኮስት ብቕሩብ ልዕሊ 40,000 ዶላር ኣውስትራልያ ሓንቲ ሓዳስ ገዛ ኣብ ሓደ ዓብዪ መሬት ሓኒፆም። ሕጂ ግን ዋጋ ናይቲ ሕልሚ ኣውስትራልያ ዝኾነ ኣባይቲ ወሲኹ እዩ። እቲ ዕቤቱ ወይ ዓቐኑ ግን ነኪዩ ወይ ቀኒሱ። ካብ ዕፅዋ ኮቪድ-19 ናይ 2020 ንንየው ዋጋ ኣባይቲ ኣውስትራልያ ብዳርጋ 50% ወሲኹ። ንገሊኦም ሕጂ ንሓደ ልሙድ 20% ትሕጃ ንምግዛ ኣባይቲ ኣብ ዝበዝሓ ዓበይቲ ወይ ዋና ከተማታት ኢልካ ንምቕማጥ ልዕሊ ሓደ ዕቑድ ወይ 10 ዓመት ይወስደሎም ብመሰረት ጸብጻብ ኮታሊቲ ሃውዚንግ ኣፎርዳብሊቲ ሪፖርት። ዓቕሚ ምግዛእ ገዛ ሕጂ ኣብ ኣውስትራልያ ካብ ናይ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ዝኸፈ ኩነታት ኣብ ዝሃለወሉ እቲ መደብ ስእሊ ዓብዪ ኣውስትራልያዊ ሕልሚ The Great Australian Dream ይቕየር ኣሎ። እቲ ዓብዪ ጉንዖ መሬት ሕጂ 250 ተርቢዒት ሜትሮ ወይ ክንዱ ይኸውን ማለት እዩ። እቲ ሂልስ ሆይስት ሕጂ ናብ ሓንቲ ንእሽቶ መስጥሒ ክዳን ብሓደ ናይ ጎድኒ ሓፁር ተሸጒጣ ዘላ ተተኪዩሎ። እቲ ኣረጊት ኣውሊዕ ኣብቲ ሓፁር ዘላ ድማ ሕጂ ኣብ ሓደ ብኮንክሪት ዝተሰርሐ ፓትዮ ኣብ ባዞ ወይ ሻሓኒ ዝተተኽለት ንእሽቶ ተኽሊ ኮይናኣላ። ኣቦይን ኣደይን ነቲ መሬት ክገዝእዎን ነቲ ዝዓበ ኩሉ ገዛ ክሃንፅዎን እንከለዉ ንዝቕባበ ኣብ መዓራሪኻ 100,000 ዶላር ኣውስትራልያ ወዲኢሎም ኢለ ይሓስብ። ሎሚ ኣብዚ ከባቢ ንሓንቲ ንእሽቶ ግንዖ መሬት እሞ ኸኣ ጎረባብትኻ ዓይኒ ምድሮም ከጽርይዎ ማይ ከፍስስሉ እንከለዉ ካብ ስግር ቀጽሮም ተሰምዓሉ ዳርጋ 8 ዕፅፊ ዋጋየ ዝምልከት ዘለኹ። ኣነ ወዲ 36 ዓመት እየ። ኣቦይ ገዝኡ ክገዝኦን ከሎን ስድራ ክምስርትን ከሎን 6 ዓመት ካባ ይዓቢ ነይሩ። ኣነን መጻምተይን ሓዳር ጌርና ስድራ ክንጅምር ንደሊ። እንተኾነ ግን ቅድሚኡ ቀዳማይ መሰናኽል ምውናን ኣባይቲ ዝኾነ ክንሰግሮ ኣለናን ፋይናንሳዊ ምርግጋእ ድማ ክህልወና ኣለዎን። ኣነ ንነብሰይ ተራ ርሂፀ በላዕ ገይረ የ ዝገልጸ ልክዕ ከም ካልኦት ብዙሓት ኣውስትራልያውያን ህይወት ኩሉ ግዜ ቀሊል ክኸውን ከም ዘይነበሮ ይፈልጥ እየ። ድሕሪ ለበዳ ኮቪድ ወይ ፓንደሚክ ዋጋታት ኣባይቲ ንላዕሊ ክውንጨፉ ክጅምሩ እንከለው ናተይ ዝብሎ ገዛ ክውንን እንተደልየ ቃልሲ ይፅበየ ንምዃኑ ተረድየ እየ። ገዛ ኸራይ ተወንጭፉ ግሮሰሪ ወይ ሃለኽቲ ነገራትን ፀዓትን ካልኦት ኣገልግሎታትን ከቢሮም እዮም። ካብ ናይ ሙሉእ ሰዓታት ስርሒ ዝረኽቦ ኣታዊ ወይ ደሞዝ ጥራይ ተጠቒመ ኣብ ዝኾነ ቀረባ እዋን ተሕጃ ከትሕዘሉ ዝኽእል ዝከኣል ኮይኑ ኣይተሰማዓንን። እዚ እምበኣር ንዝቕባበ ክቕድሞ ንምፍታንን ክዳውንተይ ኣብ ናተይ መስቀሊ ክዳውንቲ ሂልስ ሆይስት ናይ ምስቃል ሕልመይን ብምባልየ ካልእ ስራሕ ዝጀመርኩሉ ሰሪሐ ነዊሕ ሰዓታት ተጓየ ኣንጻርቲ ህቦብላ ዝኾነ ዝቕባበ ኩሉ ነገር ደርብየሉ ገና ይድርብየሉ ኣለኹ ሕጂ እውን ይካረ ኣለኹ ይቐምጥ ወይ ይቝጥብ ኣለኹ ተስፋ እውን ይገብር ኣለኹ ልዕሊ መጠን ዝሰርሕ ዘለኹ ኮይኑ ይስምዓኒ። ብዙሓት ካልኦት ኣውስትራልያውያን ከምኡ ይስምዖም። ነቲ ኣውስትራልያዊ ሕልሚ ጋህዲ ክኸውን ኩላትና ንልዕሊ 30 ዓመታት ተደራረብቲ ብዙሓት ስራሓት ክንሰርሕ ኣለና ማለት ድዩ? ክንደይ ሚልዮናት ኣውስትራልያውያን ካብ ዕዳጋ ኣባይቲ ወፂኦም ተለኩቶም ዘለው እዩ ክወስድ ዘለዎ ገለ ነገር ክኸውን ወይ ክልወጥ። ስለዚ እምበር ደጊመ ደኺመ መታን ከይቃፀል 50 ሰዓታት ኣብ ሰሙን ጥራይ ክሰርሕ ንነብሰይ ገቲየ እያ ዘለኹ። እቲ ምዱብ ፅዕነት ሙሉእ ሰዓታት ስራሕ ኣብ ኣውስትራልያ 38 ሰዓታት እዩ። ስለዚ ኣነ ክሳብ ሕጂ ልዕሊ 300 ተወሳኺ እየ ዝሰርሕ ዘለኹ። ኣብ ገለ እዋን ኣብዚ መፅእ ዓመት ሕፂተይን ኣነን ነቲ ሕጃ ዝኾነና እኹል ገንዘብ ክንኣኻኽብ ተስፋ ገብር። እቲ ዓብ ሕልሚ ኣውስትራልያ ኣብ 2025 ዝተፈልየ ክመስል ይኽእል እዩ። ክበጽሖየ ኢለ ግን ሕጂ እውን ተስፋ ኣለኒ። እዚ ትሕሶ ብዛዕባ ክብሪ ናብራ ካብ ዝድህስስ መዛተይ መደብ ኤስቢኤስ ኢንሳይት ዝተወስደ ኮይኑ ብዛዕባ ሰባት ከበድቲ እዋናት ኢሎም ዝገልጽዎም ታፍ ታይምስ ብዝብል ኣርስቲ ነዚ ዝምልከት ዝቐረበ ትሕሶ እዩ። ንምሉእ ትሕሶ ኣብ ኤስቢኤስ ኦን ዲማንድ ብነፃ ክትረኽብዎ ትኽእሉ።
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.